Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honentzule, eguerdiko ordu bat aterdiak dira. Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, egunero bezala ordu honetan Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz. Sua Nafarroan, sua mendietan, uda heldu aurreko ezoiko beroaldi honek garrak piztu ditu gure inguruotan. Azken egunotan sute garrantzitsuak izan dira Oietan, Tafaian eta Kezkagarria. Leireko mendilerroan kezkagarriena, atzo monastegia bera ustu behar izan zen, garrak gerturatzen ari zirela eta gaur sua kontrolatuta dago, goizean lortu dute suhiltzaile, helikoptero eta hidroegazkinekin, baina kezka dago temperatura altuegiak izanen ditugulako datozen egunotan eta lurzorua sobera lehor dagoelako. Kezka ere bai suhiltzaileek egiten ari diren lan eskergaren atzean, antolakuntzak kale egiten duelako. Lab sindikatuak salatu duenez, sindikatua bera ari da txandak eta lantaldeak antolatzen, eta beste behin ere, suhiltzaileen eskasia agerian geratu da. Bitarteko gehiago, langile gehiago behar dituztela aldarrikatzen dute beste behineren. Ekainaren 25ean oposaketak egonen dira, suhiltzaile berriak kontratatzeko, baina nahikoa izanen ote da. Zutei begira hasiko gara gaurko albiste kontakizun honetan, baina Iruñerrian gaur berri gehiago izan ditugu, zuekin batera komentatuko dituguna jarraian. Ilabete terdi egin dute dagoeneko greban aurre eskoletako langileek eta gauzak aldatu ezean horrela amaituko dute ikasturtea. 4 milioi euro gehiago jarri ditu gobernuak mai gainean gatazka konpontzeko, 0-3 plataformak ez du onartzen, gutxiegi dela diote eta irtenbide ekonomizista ematen zaiola, ez pedagogikoak ere badituen grebari. Bada Nafarroko gobernuak ardura eskatu die grebalariei eta protesta bertan bera utz dezatela ere. Jimeno, hezkuntza kontseilariaren iritziz, esfortzua egin du exekutiboak 4 milioi euroko diru partidaren bitartez haien aldarrikapenei heltzeko, proiektuarekin aurrera egiteko greba bertan bera utz dezatela eskatzen dute. Gaur arratsaldean batzarra eginen dute aurreskoletako langileek. Gaur kontrol saioa izan da Nafarroko parlamentuan eta mai gainean guztion buruan dagoen kezketako bat izan da. Inflazioa, prezioen gorakada. Nafarroko gobernuak egoera aztertzen du egunero, alaxe azaldu du Maria Txibitek, eta lan eta guztiz ere zerga jaitsierarik ez du aurrikusten presidenteak, datozen belaunaldiak sobera ezamatzeko eta murrizketarik egin behar ez izateko. Iruñeko udalari ere bai erreparatuko diogu, eztabaida baitago bertan Sanferminetako kale saltzaileen postuen inguruan. Izan ere, hauek salatu dute Navarra Sumak zuzenean eta esleipenik egin gabe edo inolako zozketarik egin gabe postu zenbait eman dizkiela dagoeneko hainbat saltzaileri. Gaur oposizioak berriz ere bat egin du, EH Bilduk, PSNek eta gero abaik bat egin dute zozketa berri bat eta egin dadila eskatzeko. Eta Sanfermietaz ari garela, festaz ariaz mintzatuko gara gaur, Los del Bronce peinak ematen duen saria, aurten hain zuzen peinetako 12 zirenen kontra lan egin zuten emakumei emanen zaie saria. Ezagutuko digu zeintzuk ziren 12 hauek, ze papera edo ze figura ziren emakume hauek eta ze lana egin zen hain zuzen figura hau desagerdarazteko. Guzti hau eta agendan gaur ostegunean badakizue kantu eta hitza zikloaren baitango kontzertua izanen dugula. Maite Larburu izanen da erraldoien txokoan, haien doinuak adituko ditugu ere bai hemen Euskal Herria Irratiaren sintonian. Hauek dira, datozen minutotan zuekin jorratuko ditugun albiste nagusienak, gehiago ere baditugu, beraz goazen lehen bailen edukietan sartzera aldez aurretik eta horrelako beroaldiaren erdian batez ere eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Gaur gauean lo egitea zaila izan bada, gaur berriz ere ala biziko dugu, izan ere gaur 40 graduen inguruan izanen baitira arratsalde partean temperaturak eta are gorago joanen dira bihartik aurrera. Pentsa, goizeko 7:00 dagoeneko 20 gradu markatzen zituen lanerako bidean ikusi dugun termometroa, beraz gaur freskotasunak oso gutxi iraun digu eta ordu honetan dagoeneko eguerdian bero handia daukagu Iruña Osoan esan bezala beroaldi asteburura arte luzatuko da, baina gero ez pentsa temperaturak asko jaitsiko direnik, 35 graduen bueltan hasiko baita datorren astea. Hori bai, euria dator, etor daiteke behintzat larun batean, eta horrek lagundu dezake giroa freskatzen. Beroaldiarekin jarraituko dugu datozen egun hauetan, beraz kontuz, adi, eta ohiko harrak ere bai gogoraraziko ditugu. Gerizpean mantendu, etengabe hidratatu, ura edan, naiz eta gogorik edo egarrik ez izan, ekidin arratsalde hasierako ordu hauetan kalean ibiltzea edota ariketa fisiko edota kirola egitea, posible bada inoiz ez eguzkipean, eta noski haur txiki eta adineko pertsonekin arreta berezia izan behar da. Ordu bata eta 37 minutu direnean, une honetan ateri Iruñean, eta 33 gradu markatzen ditu Euskal Herria Irratiko gure termometroak. Amaia Lasa Bergara, teknikan gidari dugula, astera joaz.
Iruñerrian gaur.
Iruñeko udalaren eskutik, kantu eta hitza.
Aho arraro, aho zaila, aho zarre bai.
Ostegun honetan ekainaren 16an arratsaldeko 8etan Erraldoien txokoan Maite Larburu. Sarrera doan gonbidapena aurretik hartuta Erraldoien txokoan bertan emanaldia hasi baino ordubete lehenagotik. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
Batzukaztuak ere bai, ere bai, ez omen da gai.
Ostiralonetan ekainaren 17an Ermitagainako merkatuan uda estreinatuko dugu. 15 euroko erosketa bakoitzeko pintxo eta ardo bat opari merkatuko The Beer Garden tabernan hartzeko egunean bertan. Pertsonako gehienez 3 txartel, ez galdu aukera, agortuko dira eta Ermitagainako azoka, zure zain gaude, Nafarroako gobernuaren diru laguntzarekin.
Neska aiz eta irea zientziadun, estereotipoak ahaztu eta ekin. Matematika, zientzia, teknologia edo ingeniaritza gustuko baditun, STEM ikasketak iretzat ditun. Goi mailako ikasketa asko, irtenbide profesional eta etorkizun itzelekin. 22-23 ikasturterako, aukera izan zientzietako ikasketak.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Frankismoaren esklaboei omenaldia. Larun batean ekainaren 18arekin eguerdiko 12 erdietan igari Bidanko zemendatean. Ondoren, herri bazkaria Bidankozeko frontoian. Larun batean frankismoaren esklaboei omenaldia. Antolatzailea Memoriaren Bideak.
Egun belzta pozoitsua.
Arratsaldeko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisteak errepasatzen hasiko gara. Jarraian egunero egiten dugu moduan eta mendira begira jarriko gara. Kezkaz gainera, azken egunotan piztu diren sutei begira. Pasaden astearteko ekaitzen tximistek hainbat su eragin dituzte, batez ere Nafarroako erdikaldean, eta lurzoru lehorrak eta temperatura altuek lagundu dute haien edapenean. Oietan Tafaian, eta batez ere Leiren gar handiak ikusi ditugu eta ikusten ari gara oraindik ere. Suak nola dauden jakiteko informazioa bildu du Loizune Amatria Zabalza lankideak. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, Arangoiti mendiaren magalean, Leireko mendilerroan atzo eguerdia baino lehentxeago piztutako sutearen zabaltzea geldiaraztea lortu dute goizean. Gauean ezin kontrolatu aritu ondoren helikopteroak eta hegazkinak erabilita hartu dute mendean, baina arriskua ez da apaldu. Temperaturaren gorakadak edota haizearen norabide aldaketak itzaltzea zaildu dezakete, eta hori dela eta datozen 48 orduetan mantenduko dute arrisku maila oso altua. Javier Ramírez.
Estamos ante 48 horas que son críticas.
Zuazti handiko mendi magala da su hartu duena, malda handikoa, eta ondorioz zibilgailuak ezin dira sartu, hartara zaia egiten ari zaie lurretik egin alizatea itzaltzelanak. Gobernutik hala ere egiten ari diren kudeak eta azpimarratu dute, baina lab sindikatuak aldiz koordinazio falta salatu du. Gaueko eta gaur goizeko txandak sindikatuak antolatu dituela azaldu dute sare sozialetan. Atzo Leireko monasterioan zeuden 30 lagunak aterarazi zituzten bertatik, naiz eta ez dagoen suak monasterioa harrapatzen. gertatzeko arriskurik eta Xabierren hartu dute ostatu gauean. Ez da upiztuta dagoen sute bakarra, Tafaian eta Oieta Lehotzen atzo goizaldean deklaratutakoak ere aktibo mantentzen dira, atzo arratsaldean beste bat piztu zen gainera Larragan, baina denak kontrolpean dituzte. Lurzorua eta landareria oso lehorrak daude eta temperatura altuen eraginez sute arriskua oso handia da Nafarroa osoan, gobernuak arduraz jokatzeko deia egin du arriskua eragin dezaketen edozein jarduera saihesteko alegia eta basozainek ere nekazaritzako uztalanak mugatzeko eskatu dute beroaldia amaitu arte eta gobernuari sua erabiltzeko foru agindu berria lehenbailen aldatu dezala eskatu diote.
Suak alde batera utzita adi jarraituko dugu dena den datozen orduotako bilakaera. Politika arloan sartuko gara kasu honetan azken hilabete terdi honetan izan dugun langatazkan Nafarroko gobernua bertan baitago sartuta. Badakizue duela hilabete terdi hasitzela aurreskolen greba, ratioak jaitsi soldatak igo lelopean. Bada azkeneko orduotan, azkeneko egunotan mugimenduak izan dira Nafarroko gobernuak hain zuzen propos amena egin dio 03 plataformari, entzun ditzagun, zer esaten duten langile batzorde honetatik.
Ikastetxeen kudeak eta finantzatzeko moduluak aldatzeko neurria proposatu du Hezkuntza Departamentuak. Datorren ikasturterako 4.250.000 € inguruko igoerarekin, beste soldata igoera bat, kontratazio gehiago eta ordezkapena hobetzea albidetuko luke gobernuaren iritziz. Aurrekontu hori aurtengo irailetik aurrera aplikatuko litzatekeela ere azaldu dute eta gobernuak uste du bat datorrela ezitzaileen plataformaren eskakizunarekin aipatutakoak. Planteamendua dena den etzaile gustatzen, langilei kontrara eskasa dela esan dute, guztiz ekonomizista delako eta ez delako benetako apusturik egiten aurreskoletako aurren bizi kalitatea hobetzeko. Eider Garde.
Ez dela apustu bat egiten 03aren kalitatearen inguruan, planteatzen duten edo eskaintzen ari diren hezkuntza errefortzua oso txikia da eta berez ba COVID errefortzuarekin egon garen antzeko egoera batean egongo ginateke. Eta bueno, ba, unitate bat eta biko aurreskolak gelditzen dira inolako laguntzarik gabe beraien planteamenduan. Soldaten inguruan eskaintzen digute B, C eta D mailak inolako komplementurik gabe, oda soldata oinarria bakarrik. Eta bueno, ba, hori ere ikusten dugu dagoela gure eskakizunetatik nahiko urruti.
Koordinazio bileraren 5. bilera eduki zuten atzo eta atarian protesta egin zuten ezitzailek, bileratik irtenda proposamena entzunda, hau izan zen hasierako irakurketa.
Eta igu egokia iruditzen eskatzen ari garenarekin alderatuta proposatzen digutena. Eta bueno, ba, hasierako langileen erreakzioa izan da ez dela nahikoa. Eta bueno, ba, biharko elkarretaratzeak mantentzen dira, greba deialdia oraindik indarrean dago, ez da zer erabaki horren inguruan.
Oraingoz beraz, grebarekin jarraituko dute, gaur 46. greba eguna dute, eta ostegunero bezala protesta egin dute Nafarroako parlamentuaren atarian.
Badain zuzen, Nafarroko parlamentuan, Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak greba bertan bera utz dezatela, eskatu die grebalariei Nafarroko gobernuak keinua edo aurrera pausua eman duela argudiatuta.
Proposamena auziari irtenbidea bilatzeko abia puntua da, Carlos Jimeno Nafarroako gobernuko Hezkuntza Kontseilariaren iritziz, abia puntu errealista eta adostua.
Propuesta es una propuesta muy trabajada, es una propuesta muy esforzada, es un esfuerzo presupuestario importante, es un esfuerzo presupuestario.
Planteatutako proposamena aurrekontua 127 handitzea izango litzatekeela nabarmendu du kontseilariak eta gainera zehaztu du gobernuak finantzatuko lukeela eta beraz irailean sartuko litzatekeela indarrean. Horregatik jarrera berraztertzeko eta asteazken honetan helarazitako proposamena aintzat hartzeko eskatu die langileei.
Pido que se estime esta propuesta, pido que se estime el esfuerzo que ha hecho el gobierno de Navarra.
Plataformako kideek adierazi dute sakon aztortuko dutela proposamena irakurketa osatuagoa izateko, gaur arratsaldean bilduko dira horretarako eta grebarekin aurrerantzean zer egin erabakitzeko.
Mil esker Loizune, ez gara lan arlotik mugituko. Izan ere, Gamesa enpresaren etorkizuna batez ere gure inguruan oso kezkagarria da. Duela pare bat aste kontatu genizuen Siemens multinazional alemanak Gamesaren jabeak bestelako planak nahi zituela etorkizunerako eta batez ere ingenieritza lorra Alemanian bertan zentralizatu nahi zuela. Horrek eragin zuzena izanen luke Sarrigurengo lantokian bertan baitaude nagusiki Gamesako ingenieriak, nafar langileak. Bada atzo Madrilen bilera egin zuten enpresa batzordea osatzen duten sindikatuek eta Siemens Gamesako zuzendaritzak. Bileraren ostean Lab sindikatuak publiko egin duen oharraren arabera kezkak areagotu egin dira. Sindikatu abertzaleak proiektuaren etorkizunari buruzko kezka azaldu zion George Eichhol zuzendari exekutiboari, Euskal Herriako lantokietako enplegua bermatzeko plana eta proiektu industriala eskatzearekin batera, baina Eichholek erantzunean aldaketak egonen direla esatea esan zien, inolazko xehetasunik eman gabe eta noski konpromezurik hartu gabe Euskal Sindikatuen aurrean. Lab sindikatuak gogoratu du, Gamesa dela Euskal Herriko enpresa askorendako traktorea, haiekin zuzenean lan egiten dutelako eta aldakete kondorio latzak izan dezakete gure inguruan. Horregatik Nafarroko gobernuari zein Eusko Jaurlaritzari enpleguaren teknologiaren eta ekoizpenguneen defentsan jarrera teknikoa izatea exigitzen die Lab sindikatuak. Gainera, langileak antolatzeari ekingo dio sindikatu honek, etor daitezkenaren aurrean enplegua eta lan baldintzak defendatzeko. Bestelako mobilizazioetaz mintzatuko gara jarraian, larunbat honetan Etxera Bidea gertu lelopean Euskal Presoen aldeko manifestaziora dei egin bai du Sare Herritarrak taldeak. Oraindik ere mantentzen den salbuespenezko espetxe politikekin amaitu eta bergizarteratzeko bidean urratsak eskatuko dituzte kalean. Aste honetan bertan esate baterako Iruñeko espetxean pausu hauek emateko topatzen dituzten trabak eta ezetzak salatu dituzte. Zuzendaritzak uko egiten baitie presoen baimen eskariei edota 3. gradura salto egiteari. Bada, larunbateko manifestazio ere oztopoen artean ailegatuko da. Izan ere gobernuko ordezkaritzak hainbat traba jarri dizkio antolakuntzari. Sarek berako hartarazi duen moduan, zutabeak egin nahi ziren zonaldeka, manifestazioaren hasiera puntuan elkartzeko bada, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkaritzak haietako bi debekatu ditu. Ekialdetik, Atarrabiatik eta Mendebaldetik Etxebakoitzetik aterako zirenak beraz antolakuntzatik iparraldetik, Dekatlon ondotik eta hegoaldetik Kordobeiatik abiatuko diren bi zutabeekin bat egitera dei egin du. Gero, arratsaldeko 6etan intsumisioaren plazatik irtengo den manifestazioan parte hartzeko. Aipaturiko Iruñeko kartzelaren egoera hau izan du izpide gainera gaur Foro Sozial Iraunkorrak. Gaur alderdi eta instituzio ezberdinei ere bere kezka azaldu diote zuzendaritzak, presondegiko zuzendaritzak daukan jarrerarekin. Lehendik ere ezaguna zen, Foro Sozialaren arabera, zein den preso sozialen baimenen eta graduen bilakaerari buruzko zuzendari honen politika. Askotan egiten baitu talka espetxe zaintzako epaitegiarekin, baina hala ere, Nafarroko gizarteak gaur egun bizi duen errealitate berriari buruzko azterketa bat egingo zuela aurreikusten zuten, izan ere, motivazio politikoko presioei espetxe araudia modu arruntean aplikatzearen alde, Nafarroan dauden gehiengo instituzional, politiko, sindikal eta sozialak ezagunak dira. Gainera jakina da Iruñean preso dauden pertsona gehienak proaktiboak direla eta legeak berak ezarritako baldintzak barne hartzen dituen bergizarteratze ibilbidearen alde egiten dutela. Baina Foro Sozialak egiaztatu du gaur egun preso horiei dagokionez Iruñeko espetxeak ez duela bigarren graduko baimenen aldeko txostenik egin, ez da 3. gradura iristearen aldeko txostenik egin ere. Eta hori aieteko konferentziatik 10 urte eta erdira eta etaren desegitetik 4 urtera gertatu da. Ondorio gisa, adierazten dute, gaur egun Iruñeko espetxea presoen edukintzi huts bat bihurtu dela, espetxe tratamendua kontutan hartu gabe. Horrela, presoek beren bergizarteratzi bilbidean ematen dituzten pausoak bide itxu batean amaitzen direla ikusten dute. Eta bide horretan gainera, Auzitegi Nazionaleko espetxe zaintzako epaitegi zentralaren babesa du zuzendaritza honek. Badain zuzen, egoera usalatzeko, larun batean manifestazio egonen da, aipatu dizu egun moduan, eta manifestazio hau aitzaki moduan erabili du Navarra Sumak parlamentuan ikamika politikoa bilatzeko. Urduri daude Nafar eskuinean Boxen agerraldiarengatik eta Sergio Saias eta Carlos García Daneroren plataforma berriak diskurtsoak berotzera eraman ditu eta gaur Javier Espartzak larunbateko manifestazioa debekatu dezala eskatu dio Maria Txibite presidenteari. Ikuskizuna behar zuen UPN-ko buruak eta aipatu behar zuen bai ala bai eta horrek EH Bilduko parlamentarien haserrea piztu du.
sea, somos iguales. EH Bildu y Navarra Suma somos iguales. O sea, ellos son el brazo político, han sido el brazo político de una organización terrorista. Ellos son los testaferros,
testaferros
de ETA.
Señorías.
Señor presidente. Señorías.
Ikuskizuna behar zuen Navarra Suma, hori da, eskuinaren kezka, barrura begirako kezka, eskuina biltzeko kezka, eta horretarako erabiltzen ditu kontrol saioak. Beste gai batzuk ordea izan dira gaur mai gainean, hauek gizarteari eragiten diotenak. Esate baterako, prezioen igoera geldiezina. EH Bilduko Laura Aznalek inflazioaren gorakadaren inguruan galdetu dio Nafarroko presidenteari.
Los productos que más suben son los productos que tienen mayor importancia en la cesta de la compra de las personas con menos recursos, en este caso los productos frescos, los productos básicos. Ya son muchas las voces.
Egoera aztertzen ari direla erantzun dio Maria Txibitek, Nafarroak duela estatu osoko zorpetze mailarik basuena, beraz oraindik tartea badagoela lan egiteko etorkizuneko belaunaldiak zamatu gabe.
Creo que vamos por el buen camino, no podemos hipotecar a las próximas generaciones, pero efectivamente tenemos que entender lo urgente, pero como digo con esa responsabilidad...
Erantzungo diotela, esan du Maria Txibitek esan bezala gaurko bilkura horretan. Horixe gaurko jarduera Nafarroko parlamentuan, bien bitartean Iruñeko udalean berriz ere Navarra Sumako aginte taldearekin kesu azaldu dira oposizioko taldeak. Berriz ere, San Fermien inguruan, ez baita egunik polemikari gabe, atzera kontu luzeta mai gabe honetan. Aurreko egunetan, espazioetaz, festagunetaz aritu bagara, orain kale saltzaileetaz mintzatu behar garelako da. Urtero, beren postuak dituzten saltzaileek salatutenez, Navarra Sumako aginte taldeak zuzenean inolazko prozesu publiko eta zozketari gabe, hainbat postu esleitu dituelako. Iruñeko udaleko, EH Bildu, PSN eta gero abaitaldeek kaleko salmentagunen esleipena errepikatzea eskatu dute, gaur goizean banaketan diskriminazioa antzeman delako horrela esan dute, enkantea bertan bera uzteko eta aukera berdintasuna eta leia askea bermatuko dituen prozesua jarraitzeko eskatu dute berriz ere. Horixe bera gaurko Iruñeko udaleko polemika. Guazen iragarkiak aditzera, arnaz pixko bat hartuko dugu, eta bueltan, San Fermini buruz mintzatuko gara.
Iruñerrian gaur.
Asier naiz eta mentxen hona lanerako bidean. Iristen naizen bitartean, nire lana izugarri guztan zaidala esango dizut. Ez dizut esan zertan alitzen naizen, ez? Moda handa bat aukat altxasun, zuk ere, komertzientea izan nahi duzu?
Nahi duzu eraldatu, kudeatu, berritu, ekin, planifikatu, hazi, ikasi, sortu, merkatari izan nahi duzu? Zuere merkatari izan zaitezke. Bisitatu merkataritza.nafarroa.eus eta lehen urratxe ematen lagunduko dizugu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Frankismoaren esklaboei omenaldia. Larun batean ekainaren 18arekin eguerdiko 12 erdietan igari Bidanko zemendatean. Ondoren, herri bazkaria Bidankozeko frontoian. Larun batean frankismoaren esklaboei omenaldia. Antolatzailea Memoriaren Bideak.
Egun belzta pozoitsua.
Noainen Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Euskara helburu, Zubiarte Euskaltegi publikoan 2022-2023 kurtsorako matrikula EPEA zabalik. Maila guztiak, egazterketaren prestaketa, mintzataldeak, autoikaskuntza, aurrez aurreko ikastaro ez gain, online egiteko aukera. Egizu matrikula online edo euskaltegian bertan, itzordua eskatuta. Zubiarte Euskaltegi publikoa, matrikulazio epea, ekainaren 16 arte. Euskara helburu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule, jarraian esan bezala eta iragarri dugun moduan, San Fermiei buruz mintzatuko gara. Datorren, uztailaren 11an, Los de Bronce Peñak bere urteroko saria, festa saria, emanen du, eta urtero bezala, emakumeak eta berdintasunaren inguruko saria izanen da. Aurtengoa gainera, berezia. Izan ere, bertan, Peñetako 12 zirenak desagertzeko lan egin zuten emakumeak omenduko ditu Los de Bronce Peñak. Horretaz mintzatzeko, telefonoaren bestaldean Peña honetako kidea den Nerea Ualde dugu. Nerea, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Asteko eta behin, eta seguronik entzule askok ezagutuko dute, baino beste askok ez, zer ziren Peñetako 12?
Ba, Peñetako 12 Blas Ubizaren La Gran Fiesta en la Calle Los Sanfermines del siglo XX liburuan jasotzen denez, 30. hamarkadan inguruan sortutako figura izan zen. Eta inguru taurino zein Peñetako bazkideek, ba, emakume batzuk aukeratzen zituzten talde hauetako gizon garrantzitsuak ekitaldietan laguntzeko. Eta beraz, ba, haien papera bakarrik bertan egotea zen eta garaiko estetikari jarraituz bezala, ba, mantoi eta peinetak jantzita haien ondoan egoten ziren eta paper hori bakarrik betetzen zuten.
Beraz uler dezakegu eta historiari begiratuta, oraindik ere peinetan bazkide emakumeak onartzen ez zirenean, beste figura bat, iaia lorontziaren itxurako figura bat sortu zen haiendako, ezta?
Hori da, 1940-60 hamarkaden artean, emakumeek San Ferminetan eta Jaigiroan batez ere, soilik ekintza konkretu hauetan hartzezaketen.
Ta nola hautatzen ziren, 12 hauek?
Nola, barkatu?
Nola hautatzen ziren, nola erabakitzen zen nortzen 12?
Ba, hori, esan bezala, inguru taurinoetako eta peinetako kideek aukeratzen zituzten, ba, nahi zuten edo arabera, eta gero ba, ere aukeratzen zuten 12 protagonista bat bezala, ba, guztion errepresentazioan egoteko ere.
Noski, garaiak aldatzen joan ziren, eta emakume bat, emakume talde bat izan zen, hau aldatzen, edo aldatzeko, edo bertan bera uzteko borroka egin zuenak, eta hain zuzen, festa sariaren bitartez gogoratuko duzutena. Zer lan egin zuen emakume talde honek?
Hori da, emakume hauek mugimendu feministen laguntzarekin 1978ko ekainean zezen plazara joan ziren eta pankarta bat jarri zuten papera usagatzeko eta parte hartze berdintzalea aldarrikatuz eta baita emakumeen aurkako eraso sexisten aurka egin zuten.
1978an eraso sexisten kontrako lehendabiziko kanpaitza diaia hartu genetzake, ez da?
Hori da, lehen hasia izan zen gaur egungo gazteoi bidea irekitu gutena.
Eta 1978an egindako protesta horrekin gero desagertu ote ziren 12?
Hori da, 1979an herri pentsamoldea eragin zuen pankarta honek azkenean 12 desagerpena eragin zuen.
Eta gerora etorri zen, peinetan emakumeak bazkide moduan sartzeko borroka, festa sarietan ere bai, aurrek urteetan gogoratu duzutena.
Hori da, lehen saria, 2016an, peinetako lehen emakume bazkidei eman zieten, eta hori da azkenean proiektuaren bete beharra edo nahi duguna lortu, ez?
Ba, Nerea Ualde, Los de Bronce Peñako kidea eta festasariko antolatzaileetako bat, mi eskera unitz Euskal Herri Irratiaren deia jasotzeagatik.
Zuei, hori txungo zaituztegu.
Garajeko lagarro altrebesa, itxanspeko labein lehen.
Eta gaurko albiste kontakizuna maitzeko, Maite Larbururen doinuak adituko ditugu. Kantu eta hitza zikloaren baitan gaur arratsaldeko 8:00 erraldoien txokoan izanen da musikaria gogoratu sarrera doainik dela, aurrez aurretik gonbidapena lortu behar da edo hartu behar da erraldoien txokoan bertan. Beraz, gozatu arratsalde bero honetaz, bihar elkarrekin izanen gara berriz entzule.